ናብ መደብ ሕርሻ ክትሓልፍ። ኣብ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ንደቡብ ብመስመር ዓዲ ቐይሕ ኣስታት 80 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዝካ ብርኪቶ ትብሃል ዓዲላ። ኣብ ማዕድኣ ኸዓ ዓዲ ኹታ ትብሃል ዓዲላ። ኣብ መንጎአን ዝርከብ ሩባ ማይ ሸፈና ዝብሃል ዓብዪ ሩባ ዝኸፈረ ዓብዪ ዲጋ ተሰሪሑሎ። ብኣጋጣሚ ጽቡቕ ክረምቲ ስለ ዝነበረ ከዓ እታ ዲጋ ዳርጋ መሊኣ ትረአ ይብል ኣብ ፍርቂ ወርሒ ንሓሰ ኣብቲ ከባቢ ተዛዊሩ ዝነበረ ተወለወለ ገብርኤል። ኣብቲ ከባቢ ዝረኸቦም ክልተ ሓረስቶት ብሃንደበት ኣልዒሉሎም ነይሩ። እንሆ ኣብ መደብ ሕርሻ ንቕርቦ።
ሕራይ ነባሪ ብርኪቶ ዲኹም?
እወ ነባሪ ብርኪቶ እየ።
ሽምኩም መን ክብል?
ቀሺ ግርማ መድሃኒ።
ቀሺ ግርማ መድሃኒ፣ እዚ ዲጋ ክንሪኦ ፀኒሕና። ብዛዕባኡ እንታይ ትብሉ ትኽእሉ? ንዓኹም እንታይ ትርጉም ይበኩም?
እዚ ፅቡቕ እዩ። ምክንያቱ መንግስትና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣቓልቦ ገይሩልና እዚ ኣቦታትና ዘይረኣይዎ ወይ ድማ ኣቦታትና ዝምነይዎ ዝነበሩ ኣብ ግብሪ ውዕልልና እዚ ብሃገር ደረጃ ተሰሪሑ ንህለውን ንልምዓትን ንፍረን ተቐሪቡ ንሕና መኒናዮ ናብ ደቅና ዝሓልፍ ይግብሮ ጥራሕ።
ሕጂ ብኸመይ ክተልምዑ ትሓስብ ኣለኹም? ተጠቃቀማ ይርዳኣኩም ዶ? ኣብዚ ብዙሕ ሽንጥረታት ኣሎ። እዚ ኩሉ ማይ ከዓ ተባሂሉ ብብዝሒ ማይ ተባሂሉ ዓብዪ ቃላይ ብዓይነ ይርእዮ ኣለኹ። ስለዚ ብኸመይ ክትቀምሉ ተሓስቡ? እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ከም ዓድታት፣ ከም ዓዲ፣ ከም ጎረባብቲ?
እወ ሕጂ እዚ ማይ ኣብዚዩ ተዓፅዩ ዘሎ ልክዕ ከፍሪ ዝግብኦ ማይ እንድዩ። ግን ቁሩብ ሕጂ እቲ ሓሳብ እዚ ዓዲ ዝፅበዮ ቁሩብ በዚ ቦታ እዚ ከም ከና ለመሳሌ ተሰሪሑስ ቁሩብ እቲ ካብኡ ዝመፅእ ዝቐቕታ ናብ ዝጎልጎል በዚ ትሪኢ ኣለካ እዚ ናይ እዚ ብህዝቢ ብጉልበት ተሰርሐ እዩ። ሕጂ ቁሩብ በዚ ዝኸናለ መሳልክ ቁሩብ በዚ ናብዚ ንድሕሪ ኸይዱ ናብዚ ኣዲጋ እዚኣ ብኣ ድማ ናብዚ ትሪኦ ዘለካ ልምዓት ቁሩብ መእተዊ እንተተገይርዎ ልክዕቲ ዝዓበየ ፍረ ክርከብ እዩ። ካብዚ ሩባ ግን ቁሩብ ማለቲ ጉልበት ዘለዎ ወይ ድማ ሞተር ዘለዎ እዩ ከምፅኦ ዝኽእል እምበር ማንም ሰብ ዝኽእሎ ኣይኮነን። ምክንያቱ ትርሕቀት ካብዚ ጎልጎል ናብዚ ሩባ ክንደይ ርሕቀት ስለ ዘለዎ። ብዝተኻእለ ደረጃ ግን ብናይ መንግስታዊ ጉዳይ በዚ ከንከና ለመሳሊ ናብ ዝጎልጎል እንድሕሪ ከኣቲ ኮይኑ ግን ትዝኽእል ይኽእል እዩ። ትዘይክእል እውን ካብኡ በታ ጫፍ ግራቱ ምስኣተወት ክልምዖ ይኽእል እዩ።
ሕጂ በቀሺ እዛ ሩባ እንታይ ትበሃል ሞ እንታይ ሽማ ተዓፅያ ዘላ?
እዚኣ ማሸፈና እያ ትበሃል።
ማሸፈነ
ማሸፈና
ካብኣ ትመፅእ እንታይ ዋና መሊኣ ኸ ሕጂ ተወዲኣ ተባሂሉ ስድሮ ከዓ ክትመልእ ዘለያ ከበይ ክንዚ ዓብ ሩባ ኮይኑ ካበይ ትመፅእ?
እወ እዚኣ በዓል ሓላይ እስትሪኦ ዘለካ እዚ ዕምብረታት ዘለዎ ቦታ ብበዓል ሓላይ በዚ በዓል ማሕረሳት ወይ ድማ በዚ ከባቢ ናይ ደርዓ ዝኩሉ ሽንጭሮታት ኩላ ናብ እዩ ዝውሕስ። እዋ ምክንያቱ ሲ ብዙሕ ዋሒዛት ኣለዋ። ሕጂ እውን ብመንግስታዊ ደረጃ ጋቤን ዕገት ኣለ ኣብዚ ቦታታት ስግሉ ኩሉ ብዚ ሩባታት ሩባታት ዕገት ኣሎ።
ሕጂ ከም ዝርዳእኒ ዘሎ ኣነ እዚ ዲጋ ተኸቲሩ ኣሎ። ስለዚ እታ ሩባ ተኸቲራ ኣላ። ሽትሕትኡ ዘሎ ሸና ሩባታት ብምልኡ እንዳነዛዐ ከም ጀራዲን ከም ሕርሻ ቋሚ ማይ ክህልዎ ንኸብትን ንስተን ክኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ። ብከምኡ ክትቀምሉ ትኽእሉ ዲኹም ወይስ ካልእቲ?
እሱ ዝዓበ ንእንስሳና ንነብስና እቲ ዝዓበ ረብሓ ንህለ ተረእዩ። ሕጂ ኸማን ሓይል ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ ዳርጋ ታሕቲ ቦታ ወሪዱ ኣሎ ይነዛዓሎ ዛዕዛ ይብል ኣሎ። ንሱ ዘይኮነ እውን እዚ ተዓጊቱ ኣብዚ ልምዓት ከነልምዕ ከነፍሪ በርበረ ድዩ ከመደረድ ዕፉን ድዩ ከነፍሪ እዚኡ ትስቢት ናይ ዝዓዲ ዘሎ።
ኣብዚ ከባቢ ክንደይ ኣሎ ዓደታት ክፅዋዕ ዓብለለይ እሞ ከመይ ከ ትመሓደሩ ከመይ ትሰማምዑ ብታ ዲጋ ብዝምልከት ማለት እዩ?
እወ ሕጂ እዚን ከባቢታት ዓዲ ቀርጫ፣ ዓዲ ሓዲድ፣ እምባኸብርቲ፣ ዓዲ ኩታ እዚን ዓድታት ኩለን በቢ ክእለተን ከበርከታ ፀኒሐን እየኒ። ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ጋብየን ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ሰበይቲ መፂኦም ይሰርሑ ኣለዉ ኣብዚ ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ማእቶት ይውዕድ ኣለዉ።
ምክንያቱ ተጠቀምቱ ስለዝኾኑ በታሪክ
እንት ስለዝኾኑ ተጠቀምቱ ስለዝኾኑ ግን ዛዓበ ጠቅሚ ክሳብ ማይኒ ትሕቲ ይወርድ ምክንያቱ እቲ ማይ ኣብዚዩ ሒዝዎ ዘሎ ብዙሕ ማይ ስለዝኾነ እዚ ኣብዚ ትሕተና ይቀረባ እዩ ማለት እዩ ግን ብትሕትኡ ዘሎ ዓድታት እውን ክሳብ ከባቢ ማይ ዓይኒስ ክለሚዕ እዩ ዝብል ተስፋታት እዩ ዘለና
ካልኦት ዓድታት ኪነው ታሕቲ ዘለዉ ከ ምናልባት ኣለውቲ ኮይኖም ኣብዚ ሩባ ስለዝኸተልኩምና ንዓና ማያጉድልኩምና ንፂፍኩምና ዝብል ገለ መረዳ ትስማዕ ዶ
ኣየይ ኣይስምዕን ኣይስምዕን
ምንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ እኹል ማይ ኣለዎም ንዖም
እዋ ማለት ሲ ብታሕቲ እንዲ ዘሎ ብካልእ ሽንጭሮታት ወይ ድማ ብካልእ ሩባታት ክመፅኦም ይኽእል ወይ ድማ ዒላ ፊሕሮም ክጥቀሙ ይኽእሉ እምበር ዓፂዮምና ከምዚ ዝብል መረረታት ሰምዕናዮ ጉዳይ የብልናን
እዚ ከባቢ እዚ ህዝቢ እዚ ከባቢ ዘሎ ናይ ጅራዲን ባህሊ ኣለዎ ዶ እንታይ የፈሪ ነይሩ ክሳብ ኢሎም
ዘለዎ ሕጂ ኣብዚ ጅራዲን ተኳዒቲ ነይሩ ዒላታት ግን ብዙሕ ኣየልምዐን ማለት እዩ እታ ከተልምዕ ኢልና ንፅበያ ግን እዚያ ዲጋ እያ ሕጂ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝሰርሕ ክሰርሕ እዩ ዝሓርስ ክሓርስ እዩ ዘነ ትሪኢ ኣለካ ከምዚ ሓምላዊ ጎልጎል እዚ ናይ ክራማት ኮይኑ ዘሎ ከምኡ ክኾነልና እዩ ተስፋታት ንፅበዮ ዘለና
ምሉእ ተስፋ ግበረልኩም ቀሺ ግርማ የፍረፅመኹም ሪኢኹም ይቀኒየለይ
ኣሚን 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 እሺ ይቀኒየለይ
ሕራይ እስኪ ኣብዚ ኸ ሽምኪ ግለፅለይ ሞ
ሽመይ ትርሓስ ገብሪ ሂወት ይበሃል ተቐማጢት ብርኪቶ ከ ኣበሃል ዓደይ ብርኪቶ ዓዲ ሰብኣይ ብርኪቶ
ጓል ዓዲ ኸ ብኩሉ ብድርብ ዓብይ ድጋ ስራሕ ኣለዎ እዚ ሰሪሕ እምበር ተወዲኡ መዓት ካብ ማይ መሊኡ ርኢናዮ ሕጂታ እንታት ግድኹም ዝኽሉ ማይ
ዋ ዝኽሉ ማይ ደኣኒ ንዓና ንከባቢና ዝኸውን ማይ እንድዩ ብፍላይ ንሕና ብርኪቶ ከዓኒ ብጣዕሚ ንድዒ እዚ መግለፂ ሓጎስ እንታይ መዘረባስ ዝውስኸሉ ይብለን ሓጎስና ግን ኣብኡ ኮይና ንገልፆ ኣብኡ ንሰርሕ ሎ ማዓንቲ ከማና ንጋጣሚ ገሸ እምበር ኣብኡ ኢና ንውዕል ኩሉና ጋብየን ገለ ክንገብር ቀዳማይ ቀነ ከዓ ብዛዕባ ድጋ ክንክርት ገለ ብዛዕሚ ንሕና ይኮነን ካልእ ሰርሕ ኣሎ ዘሐጉስ ድጋ ኢከዓ ንደቅና ንደቅደቅና ዓና ኮይኑስ ንደቅና ንደቅደቅና ዝኸውን ብጣዕሚ ተሓጉስና መንግስትናን ህዝብናን ከዓ ሓጊዙ ንኩሉና
ማይ ከዓ ሓጊዝኩም
ማይ ከዓ በጅጎ ከዓ ናይ ብሓቂ ዕውት ብዛዕባ ማይ እንተኮይኑ ሙሉእ ዘይጉድል ንኩሉ ግዜ ዝኾኑ ንዓመታት ዝኸውን ማይ ዓቂብ ዘለዉ በዛ ዘበን ዝረኣናያ ማይ ሕጂ ዓቂብ ዘሎን ተስፋና ሙሉእ ዘይጉድል እዩ ናይ ብሓቂ ንዕወት ኢና ደቅና ንስናን ከዓ ኣብ ለምለም ክንነብር ኢና ክንሰርሕ ኢና ጀርዲን ክንሰርሕ ኢና ክነልምዕና ዝኾነ እኽሊ ማይና ከዓ ፅቡቅ ኣለኹ ንስርእዎ
እንታይ እዩ ዘረእትኩም ኣብዚ ከባቢ ዝያዳ ሕጂ እቲ ምስ ዲጋ ዝተሓሓዝ ናይ ጀራዲን ክህሉ ክእል ካልእ ከንታይ ትገብሩ ኣብዚ ከባቢኹም
ኣብዚ ከባቢና ጀርዲን እኳ ዝዘርእዎ እንተኾነ ኩሉ ዕውት እዩ ላ ራንሺ ላ ፓፓዮ ኩሉ ነገር ዕውት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ከም ዘራእቲ ንሕዞ ኣብ ሕርሻ ዝኾነ ሓርሳይ ዝሓርሶ ግን ዕፉን ስገም መሸላ እዚአን ፅቡቅ ኩሉ ግዜ ክራማት ክራማት ንዘርአኒ ኣብ ጀርዲን ተመፅኻ ግን ዝኾነ ዓይነት ዘርኢካ ትዕወት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ንኩሉ እዩ ዝብል ኣራንሺ ተደለካ ከምዝደለካ ብኩሉ ነገራት ሲ ናይ ብሓቂ ዝዓድናስ ማይ ድሕሪ ኸይቡ ምስ ማይ ኩሉ ነገር ዘርእካ ይፈርይ
ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ኣለዋ ክንታይ ከመይ ትሓገዛ ኣለዋ ከመይ ይስምዕና ኣሎ ብዛዕባ ዝሓደሽ ዲጋ
ዋይ መግለፂ ሓጎሰን ኣብኡ ኮፍራ ወላ ዓበይቲ ንስቲ ገለ ንስ እዩ ተሓጎሰን ብኣፍና ወላ ከምዚ ዘይገለፅናየ ሲ ብቲ ኣብኣ ክትሪአን ከለካ ሎ ማዓንቲ ጋጣሚ ይራኸያ እንትኾን እምበር ቃ ደይትን መዓልቲ ናብኣ ክጎያ ተዓዕጠቐን ተዓጢቐን ዲጋ እትረፍ እዚ ዓይቢ ድጋስ ነዛ ንእሽተይ ዲጋ ሓፅ እዚኣ ነበረት ካልእ ካሊእን ስርሓ ነረን ንእሽተይ ዲጋ ነረ ናቅድሚ ሕጂ ተክሳይ ተሰርሐት እዚ መንግስታዊ ዝኽሉ ማሽናት ዝሓለፈኦ ዲጋ ግን ኣካላትን ኣብኡ ክዋፈራ ለይትን ቀትርን ናይ ብሓቂ ዴታት ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ፍረ ድኣ ንርኣየሉ ፍረ ፃማ ከዓ ናይ ግድን ይክርከቦ
ንዓመታ ክመፅእ ንሕሪ ፍረ ፃማ ናይዚ ዝረእኮ ማይ መቸም ክትርእዎ ክርኢ ኣለና ክመፅ ክሉ ዓመታ
ግድን ክትመፅኢኻ ከምዚኣ ክና ዝረእካያ ሲ ኣብ ፍርዮ ግን እንዳተሓጎስና ዕሊ እዳና ክንቅበለካ ኢና ናይ ብሓቂ ንዓመታ ብሰላም ጥራሕ ፅናሓና ንኩሉና ስዓኻትኩም ንዓና ኣኻኺቡ ከምዛ ሕጂ ኣብኣ ጥራሕ ፅናሓና ፍርያት ካ ክተይዎኹም በዕልኹም ብዓይን ኢኹም
የቐኒየለ ዝሓብተዩ
የቐኒየለና ንሕና ከማነይ ርሕሳት እግሪ ርሕሳት ሰባት ናይ ብሓቂ ንዓይ ከዓ ብዙሕ ሓገዝ ሓጊዝክም ተሓጊስ እየ የቐኒየለይ
ዛካረሳ ምትፋእንእዮስ
ዋይ ኩሉ ነገር ንዓዳይ ኣትዮም ፀኒሕኩም ከምዚ ገርኩም ናይ ብሓቂ ትቕንዕና እንቲ ናትኩም ሓገዝን ሲ ዝስእልካ ብቀሊል ብዘረባ ዝግለፅ ኣይኩን ሰናይ ጉዕዞ ኣብዚ ከድኩምሞ ብሰላም ይረኸበና ንዓመታ
ዘሚን
ሓራይ ዘምሕዋተይ ብርኩምሸ ትበሉ
ጥዑም ዕላል ተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸብርኩም ሰማዕቲ